Nå, så ser vi, om det går bedre med mikrofonen i dag, end det gjorde i går. Ellers så, jeg har en ven, eller hvad man skal kalde det, en gammel dame i Nansensgade, hvor jeg kommer. Og jeg prædiker, så har jeg en aftale med hende om, at hvis hun har problemer med at høre mig, så skal hun lige gøre sådan her med ørerne. Hun er vel lidt over, hun er snart 90 år. Så må I selv vurdere, om jeg er i den målgruppe, hvor det er nødvendigt lige at sende et signal til mig, hvis der bliver problemer. Til de af jer, der måske ikke lige var der i går, jeg hedder Lars, jeg bor i København, jeg er teolog, og jeg arbejder i Norea Mediemission som informationsmedarbejder. Så har jeg lige præsenteret mig igen. Det vi skal nu, det er, at vi skal være sammen om nogle tekster fra 2. Peters brev. Vi så på den første del af det i går. I dag, der skal vi så se på det næste. Vi så i går på erkendelse og vækst ud fra de første vers. Nu skal vi så se på bibeltroskab ud fra vers 12 til 21 i kapitel 1. Næste time, også i dag, der ser vi så på kærlighed til sandheden, nejet til vranglæren ud fra kapitel 2, som hele 2. Peters brev kapitel 2 handler om. Og så i morgen, så ser vi så på Jesu genkomst. Det er så en slagplan. Vi vil læse den tekst, vi skal være sammen om nu. Peter, han skriver i 2. Peters brev, kapitel 12, vers 1, vers 12, vers 1, kapitel 1, vers 12 til 21 hedder det. Derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selvom I godt ved det, og står fast i den sandhed, som er hos jer. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg har til huse i dette telt. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det, som vor Herre Jesus Kristus har tilkendegivet mig, men jeg vil gøre mit yderste for, at I også efter min bortgang stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesus Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt, for han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. I går, der så vi på noget af det, der var sammenhængende i de første vers. Vi gik ned i bunden af teksten, så på vers 11, hvor Peter siger, at målet med det, han skriver, det er, at døren til Jesu Kristi evige rige, det må stå på vid gab for jer. Peter, han er ikke færdig med det her. Hele 2. Peters brev handler dybest set om, at vi skal være klar til Jesu genkomst, vi skal vente på ham, og vi skal leve i evighed med ham, når han kommer. Og det siger han så mere om nu. Hvordan skal vi så det? Være klar til det? Peter, han fortsætter nemlig med at sige, at derfor vil jeg minde jer om dette. Han har lige afsluttet det foregående evangelie, det centrale, som de skal leve i, og så siger han, derfor vil jeg stadig minde jer om dette. Selvom I godt ved det, I står fast i det. I ved det, og I står fast i den sandhed, som er hos jer, siger han. De kender det allerede, og alligevel så vil han minde dem om det igen. Det er det, vækkelsen går ud på. De kender det, men de skal mindes om det igen. Hvorfor har Peter så skrevet 2. Peters brev? Jo, for at minde dem om det, men hvorfor lige nu? Hvorfor skriver han på det tidspunkt, hvor han har skrevet det? Vi ved ikke præcis, hvornår Peter han har skrevet 2. Peters brev, men der er noget, der tyder på, at det her det er i slutningen af Peters liv. Og det er derfor, han skriver på det her tidspunkt. Det er derfor, han gør det, der hvor han gør. Han skriver til dem, at han skriver det her brev for dem, så længe jeg har til huse i dette telt. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det. Men jeg vil gøre mit yderste for, at I også efter min bortgang stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. Altså, han skal snart forlade den her verden. formentlig så er det i slutningen af Peters liv. Og inden han skal dø, så er det vigtigt for ham at få sagt nogle ting. Nogle ting, de skal huske. De skal kunne genkalde sig, hvad han har sagt, når han ikke er der længere. Det er det, der formål. Hvis jeg nu skulle dø, og fik at vide, at jeg havde et par år tilbage, så tror jeg måske, at jeg ville skrive et testamente. Jeg tror, min kone ville have en interesse i at læse det. Jeg tror, mine forældre ville have en interesse i at læse det. Måske vil der være en enkelt anden, måske en advokat, der vil synes, det var interessant. Men derefter, så begynder der ikke at være ret mange mennesker, der gider at læse, hvad jeg skriver i mit testamente. Og sådan er det for de fleste af os. Det er ikke super vigtigt, det vi efterlader os. Men hvis en meget vigtig person dør, så er der en tendens til, at mange har en interesse i at vide, hvad siger de her folk. Der efterlades noget, som er interessant at vide. Hvis man læser om historiske personer, så det allersidste Martin Luther skrev, det har man gemt. Det var vigtigt. Man skrev det ned, man husker, hvad han sagde. Hvis jeg dør, så er der ikke ret mange ud over min familie, der kan huske, hvad jeg siger til allersidst. Det er ikke vigtigt. Når Peter, han har brug for at sige noget, så er det fordi, det han skal sige, det er enormt vigtigt. De skal ikke bare kunne huske det i grove træk, men de skal kunne genkalde sig det, han siger. Det er centralt. Hvorfor er Peter så prætentiøs? Hvorfor er han så selvhøjtidlig? Det er han, fordi at det budskab, han kommer med, det de skal huske, det er meget afgørende. Han er nemlig Guds apostel. Det Peter siger i teksten, det er, der er tre ting, tre årsager til, at I skal huske det, jeg siger. For det første skal I huske det, fordi det er et apostolsk budskab. Jeg taler på Jesu Kristi vegne. Det siger han i det første vers. Derefter så siger han, I skal huske det, fordi det er historisk, og det er sandt. Det er ikke bare en eller anden, et eller andet eventyr, en eller anden beretning, jeg fortæller jer om. Det er noget, der er sket. Og for det tredje, så skal I huske det, og I skal genkalde det, fordi I på baggrund af det, så skal I give Guds ord mest fokus. For det bekræfter det, jeg har fortalt jer. De tre ting tager Peter fat i. Understreger. Det første, husk det apostolske budskab. Han vil minde dem om det, han lige har gennemgået. Selvom I godt ved det og står fast i den sandhed, som er hos jer. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg er til huse i dette telt. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det, som var Herre Jesus Kristus har tilkendegivet mig. Men jeg vil gøre mit yderste for, at I også efter min bortgang stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. Det er det første, Peter han siger. Og det, vi skal lægge mærke til, det er særligt den formulering her. At han skal forlade det, som Jesus Kristus har tilkendegivet ham. Han har fået en opgave. Han har fået en særlig opgave. Og når han forlader den her verden, når han dør, så har han ikke den opgave længere. Men det er den opgave, det kald han har som apostel, der afgør, hvor vigtigt det, han siger, er. Det er ikke vigtigt alt muligt andet, der foregår, men lige præcis fordi han er apostel, så er det vigtigt. Peters selvforståelse, det er, at han er Jesu Kristi tjener og apostel. Han har fået fuldmagt til at tale på Jesu vegne. Det er sådan, han forstår sig selv. Og det er jo det, der gør hans ord vigtige. Ikke fordi han selv er vigtig, men fordi han taler på vegne af en, der er altafgørende. Det er den første grund til, at de skal huske, hvad det er, han siger. Det her apostelbegreb, det at være en apostel, det var faktisk noget, man kendte til i jødisk sammenhæng på det tidspunkt. Ole Andersen, der er generalsekretær i Ordet Israel, han har skrevet en rigtig spændende bog, der hedder På opdagelse i Bibelen. Og der siger han, at på jødisk tid, på Jesu tid, der var der et arbejde eller en branche eller en rolle, man kunne have, som kaldes en shaliach, en udsending. Og en shaliach er udsendt med fuldmagt til at tale og handle på vegne af ham, der har udsendt ham, skriver Ole i den her bog. Og det er det lys, apostlen forstår sig selv. De handler med fuldmagt, taler på vegne af Jesus Kristus. Så når de præsenterede sig selv, så forstod folk godt, hvad det var, de sagde om sig selv. Jeg er Jesu Kristi apostel, så forstod, i hvert fald i det jødiske samfund, så forstod de godt, hvad der lå i det. Vi har eksempler på, at en shaliach kunne indgå ægteskaber, handle jord på vegne af en anden person, uden personen var til stede. Men hvis en shaliach havde gjort det, altså indgået et ægteskab eller handlet noget ejendom, så var det juridisk bindende. Det var lige så bindende, som hvis personen selv havde været til stede. Og det er det lys, vi skal forstå af apostlene. Det, de siger, det gør de på Jesu Kristi vegne, og vi skal forstå det som noget, der kommer fra ham. Udsendingens budskab og afsenderens budskab er identisk. Jesus, han giver den her opgave til apostlene. Vi ser det i Johannes evangelie kapitel 13, vers 19 og 20. Vi er på skærtorsdag aften. Og så siger han til disciplene: jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker. Han taler om, at Judas skal forråde ham. For at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Han er Gud. Sandelig, sandelig siger jeg, den, der tager imod, hvem jeg end sender, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. Det er sådan, I skal se på jer selv. Hvis mennesker tager imod jer, så tager de imod mig. Og sådan forstår Paulus også sig selv, når han senere skriver til Thessalonikerne i 1. Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 13. Der skriver han om, at da de modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror. Så når Paulus skriver til menighederne, når han taler for menighederne, så kommer han ikke med sit eget budskab. Han kommer med Guds ord, hans budskab. Og det er årsagen til, at de skal kunne genkalde sig det, Peter skriver. Hvis det havde været hans eget ord, så havde det måske været fint nok bare kunne huske det i grove træk. Det er fint nok at vide, hvad Martin Luther skrev ved sin dødsseng. Det tror jeg ikke er nogen så skade af, at vi ved i dag. Men det er heller ikke super vigtigt. Altså, det gør ikke noget, hvis det går i glemmebogen. Verden skal nok stå. Men det her budskab, det skal vi kunne genkalde os. For apostlerne er her ikke længere. Men vi har deres breve, vi har deres ord, og det er så afgørende, at vi skal kunne genkalde os det i dag. Og det er derfor, Peter skrev det. Det er derfor, han mindede dem om det. Og det betyder også, at det står os ikke frit for at ændre det. Vi har ikke mandat til at ændre i det, men vi skal kunne gentage det, genkalde os essensen af det i dag. Det er det, der er hele formålet med det. Det betyder ikke, at vi ikke skal fortolke det. Det betyder ikke, at vi skal gøre en opgave i at forstå, hvad betyder det, der blev skrevet for 2000 år siden ind i vores tid i dag. Det har vi en opgave i. Men vi har ikke lov til at ændre i det, når vi så faktisk har forstået det. Så er det et forpligtende ord, som vi skal kunne genkalde os. Og det gælder også i mange af de situationer, som vi skal se lidt på i næste time. Særligt etiske spørgsmål, troslærer spørgsmål. Det er det forpligtende. Fordi det er apostolisk. Det er på Jesu Kristi vegne, det er talt. Snart lever jeg ikke længere, siger Peter. Derfor så skal I huske det her. Så fortsætter han med at begrunde det. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Peter han siger til dem: jeg er apostel, I skal høre hvad jeg siger, husk det, genkald jer det. Men så begrunder han det. Det er ikke bare en blind autoritet han har, men han begrunder det med: det jeg fortæller jer, det bygger på noget historisk sandt. Jeg har faktisk stået på et bjerg, hørt Jesus Kristus som åbenbaret. Hvis man kender evangelierne, så vil man måske kunne huske forklarelsen på bjerget. Det står blandt andet i Matteus 17, hvordan Jesus han tager Peter, Jakob og Johannes med op på et bjerg, og der ser de Jesus forklaret. Og så siger Jesus til dem på vej ned ad bjerget: det her det må I ikke fortælle til nogen endnu. Endnu. Men efter Jesu død og opstandelse, så må de. Og det er det, Peter gør her. Han minder dem om en begivenhed, de formentlig har hørt om i forvejen her, og så siger han: det her, det så jeg med mine egne øjne. Jesus Kristus, han er Gud selv. Han blev forklaret på bjerget. Og en dag, så vil han komme igen. Lev jeres liv i det lys, for det bygger på historiske kendsgerninger. Jeg så det, jeg oplevede det. Det var virkeligt. Det var ikke en udspekuleret fag. Og det er langt i det, der gør kristendommen til noget særligt. Det er ikke filosofi. Det er ikke en eller anden tankereligion, hvor du skal meditere dig frem til noget, men det er noget, der bygger på historiske kendsgerninger. Da jeg gik på efterskole for en del år siden, ikke her, men på Solvorn, der ligger lige en smøtklat herfra, der gik jeg på det, der hedder Bibellinjen. Og der skulle vi på et tidspunkt tale om julens begivenheder, og hvordan vi opfattede dem. Og så var der en pige, der sagde, jeg er kristen, fordi at det kristne budskab, det er så godt. For mig er det ikke vigtigt, om evangeliet egentlig sådan er historisk rigtigt, om Jesus faktisk blev født på det her tidspunkt, og på den her måde, om det virkelig var en jomfrufødsel. Det er ikke vigtigt for mig, for jeg er kristen, fordi det er et godt budskab. Og så talte vi lidt frem og tilbage. Sådan ville Peter ikke kunne skrive. Sådan ville Paulus ikke kunne sige det. De tror ikke på det her, fordi det er et godt budskab. De tror på det, fordi det er et sandt budskab, et historisk budskab, der baserer sig på historiske kendsgerninger. Han så det med sine egne øjne. Det er ikke bare et godt budskab, det er det også, men det er også et sandt og historisk budskab. Og for mig er det en hjælp at tænke på det. Fordi evangeliet lover en masse ting. Guds ord har en masse løfter om Guds omsorg, Guds kærlighed, en tilgivelse, evigt liv. Alle mulige ting, som kan virke lidt abstrakte. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan have det på samme måde, men så kan jeg godt have det, at løfterne kan virke lidt abstrakte. Men de baserer sig på historiske kendsgerninger. Det er ikke et tomt løfte. Gud har handlet på baggrund af dem. Det er faktisk sket i den virkelige verden. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Hvis man kunne tænke sig at arbejde lidt med det her, den historiske del af evangelierne og de kristne kendsgerninger, så vil jeg anbefale to bøger af en svensker, der hedder Stefan Gustafsson, Skeptikernes Guide til Jesus 1 og 2. Jeg tror ikke, alle skal læse den slags bøger. Det tror jeg ikke, alle har lyst til. Jeg tror ikke, det er nødvendigt for alle. Men hvis man synes, det er spændende, eller hvis man tænker, er kristendommen virkelig sand? Baserer den sig på noget historisk rigtigt? Så kan jeg anbefale at læse sådan to bøger. Det tror jeg kan blive til stor hjælp og afklaring. At man dykker ned i, det her det baserer sig faktisk på noget, som er historisk holdbart. Og Peter, han er ikke bleg for at henvise til historiske kendsgerninger. Så det skal vi heller ikke være. Det er den anden begrundelse, han kommer med. Altså, det baserer sig på historiske kendsgerninger, det er sandt, og det er historisk. Så der er en lille tanke, som jeg har overvejet lidt i forbindelse med forberedelsen af det her. Peter, han oplevede det her. Han så det med sine egne øjne. Så døde han, og nu har vi bare teksterne om det. Vi har ikke længere adgang til historien, sådan som den var. Vi har kun adgang til beretningerne om, hvordan det var. Og derfor kan jeg godt blive lidt misundelig nogle gange og tænke, det var nok også nemmere for Peter og disciplene og apostlene at tro på det her, for de så det med deres egne øjne, og så privilegeret er vi ikke. Jeg kunne godt have tænkt mig at se det med mine egne øjne. Det havde måske hjulpet på min tro, min overbevisning. Sådan har jeg i hvert fald nogle gange tænkt det. Det interessante er bare, når vi læser det Nye Testamente, så får det ligesom et skud for borgen, den der tanke. Fordi de så det, de var der. Og alligevel så ser vi, at disciplene, de tvivlede. I Markus evangeliet, der står der om forklarelsen på bjerget, at de på vej ned ad bjerget talte om det. Når Jesus talte om opstandelsen fra de døde, og der må de begynde at fortælle om det, så spørger de sig selv, hvad betyder opstandelse fra de døde overhovedet? De var i tvivl om det. Og efter Jesus er opstået, nu ved de, hvad en opstandelse er, det er en fysisk konkret opstandelse, så står der, at de kommer til ham, Matteus 28, og de tilbad ham, men nogle tvivlede. Selvom de så det med deres egne øjne, selvom de var til stede, så var tvivlen der også stadigvæk. Så når Gud ikke bare skriver på himlen og overbeviser alle mennesker og siger, nu er jeg her, tro på mig, så handler det egentlig ikke om, at han ikke kan. For det har han gjort. Det handler først og fremmest om, hvordan vi er gearet i vores hjerter. Israels folk oplevede fantastiske ting i ørkenen, og alligevel så begynder de at dyrke afguder. Disciplerne, de så Jesus Kristus, de så hans majestæt med egne øjne, og alligevel tvivlede de. Så vi er sådan set ikke dårligere stillet, end de var, for vores hjerter er det samme. Der er ikke sket en forandring. Men så slutter Peter ikke her. Han slutter ikke her. Han så det. Han så det her. Han fortæller om det. Det har vi. Men så slutter han med at gøre opmærksom på, på baggrund af det her, så skal I give Guds ord mest fokus. Det er det, I har. Og I er ikke dårligere stillet af den grund. Det er sandt. Det er historisk. Men I har faktisk noget, der er lige så godt. I har noget, der er lige så godt. Peter skriver, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje. Men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er en interessant formulering, han bruger. Altså, jeg så Jesu majestæt. Jeg var der med mine egne øjne, så jeg det. Så meget mere fast står profeternes tale. Altså, I så det ikke, men se på Guds ord. Det står fast. Vær opmærksom på det. Det er der altså en pointe i at tage med sig. For indirekte så får Peter sagt, du kan opleve nok så meget i dit kristenliv. Du kan have nogle gode erfaringer, og det skal vi ikke negligere. Det tror jeg godt, at kunne pege på nogle erfaringer i sit kristenliv. Men i sidste ende, når begivenhederne er overstået, når det ligesom er fadet væk, når det er blevet grå hverdag igen, så har du stadig det vigtigste. Nemlig Guds ord. Og det er det, du skal give opmærksomhed, når begivenhederne begynder at fortone sig bagude. Det siger Peter. Hvorfor skal vi så give Guds ord opmærksomhed? Hvorfor skal vi det? Det skal vi af to grunde, som Peter han viser i den her tekst. For det første, fordi Bibelen er Guds ord. For det andet, fordi Gud han handler mægtigt gennem sit ord. Det er de to grunde, han giver til, at vi skal give Bibelen opmærksomhed. Peter han understreger, at ingen profeti nogensinde har lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Og senere, i kapitel 3, vers 2, så siger han, I skal huske de ord, som tidligere er talt i hellige profeter, og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. Det er derfor, I skal lytte til Bibelens ord, til de profetiske skrifter. Det er fordi, her har Gud talt. Her får du en sand information om, hvem han er. Det er det, der er begrundelsen. Det er det, der er årsagen til det. Når vi så læser sådan en formulering i kapitel 1, vers 21, så skal vi være opmærksom på, at det Peter taler om her, det er faktisk primært det gamle testamente. Altså det gamle testamente, det er profeternes ord. Det er dem, han taler om der. Og det tror jeg er en god ting at være opmærksom på, fordi i vores tid, der har vi en tendens til at fokusere rigtig meget på det nye testamente. Vi er jo i nytestamentets tidsalder, vi har modtaget Guds endegyldige åbenbaring der, og så kan det nok blive sådan nogle gange, at GT det bliver en lukket bog. At vi forholder os egentlig ikke rigtigt til den, men vi læser primært i det nye testamente. En af mine gode venner, han er præst, han fortalte på et tidspunkt, han havde læst en bog, som handlede om at prædike over det gamle testamente. Og den her bog havde lavet en undersøgelse, forfatteren til den her bog havde lavet en undersøgelse i en masse kirker, og undersøgt, hvor meget bliver der prædiket over det gamle testamente. Og han var kommet frem til, at det var langt, altså det var under 10%. Langt, langt den overvejende del af prædikner og undervisning til udgangspunkt i det nye testamente. Det tror jeg, vi skal lade os udfordre af, når Peter siger, I skal være opmærksomme på profeternes tale. Nyt testamente var ikke færdigskrevet, da Peter skriver det her. Men for den første kirke, det var gamle testamente, Guds ord, og ved at læse Guds ord, så fandt de Jesus Kristus. Det skal udfordre os. Gamle testamente må ikke blive en lukket bog for os. Og i virkeligheden, så er det store spørgsmål jo ikke, hvorfor er det gamle testamente en bog, vi skal forholde os til. Det giver sig selv. Selvfølgelig skal vi bruge det gamle testamente, det vidste den første kirke. Det store spørgsmål er jo, hvorfor skal vi bruge det nye testamente? Det er i virkeligheden det spørgsmål, vi burde vende den om, og så spørge os selv, hvorfor det? Det er jo en ny ting. Det er interessant at læse videre i 2. Peters brev, når han taler om Paulus' skrifter. Paulus' breve. Der skriver Peter, at Paulus har skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. Det handler om Jesu genkomst. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordam. Når vi fastholder det nye testamente og det gamle testamente som Guds ord, så er det fordi, at allerede på det nye testamentes tid, der blev Paulus' breve regnet for at være skrifter på lige fod med det gamle testamente. Og når apostlene talte, så var det med den selvforståelse, at de talte på Jesu Kristi vegne i overensstemmelse med det gamle testamente. De forkyndte det budskab, som var der. Og derfor så har vi en hel Bibel. Vi har en hel åbenbaring. Og i vores tid, der tror jeg, at det nye testamente ofte giver sig selv. Der var det ikke i den første kirke, der skulle det begrundes. Men nu giver det sig selv for os. Og så må vi ikke glemme det gamle testamente. Kort sagt, så siger Peter, giv Guds ord fokus, for hvis du skal have sand information om, hvem Gud er, så der du finder. Vi kan vide noget om, hvem han er, og vi kan få noget at vide om det i Bibelen. Men Bibelen er ikke bare information om Gud. Det er også information om Gud, men det er mere end det. Det vi får i de bibelske skrifter, det er også et møde med ham. Det er ikke bare sådan, at vi får præsenteret nogle fakta, som er sådan på afstand, men ved at læse Guds ord, så kommer Gud os selv i møde igennem sit eget ord. Han handler mægtigt gennem det. Hvis det var nok bare at få præsenteret nogle informationer, som man så sagde, fint nok, dem tror jeg på, så krydser vi af på en tjekliste, så var det ret nemt at være kristen. Så kunne man bare få nogle informationer, forholde sig til dem, og så var vi videre. Men det at være kristen, det er at møde Gud selv. Det er, at Helligånden skaber troen i dit hjerte, gør et under. Men det redskab, Helligånden bruger, det er i høj grad hans ord. Det er det redskab, han har valgt at bruge til at skabe troen i menneskers hjerter. Paulus, han skriver i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 9-10. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Det Paulus skriver om her, det er, hvordan kommer man til tro på Jesus? Hvordan bliver man kristen? Og der siger han, det sker kun, når ånden åbenbarer det. Det er ikke bare sådan, at vi præsenterer nogle fakta for folk, og så er det det. Men der skal ske en åbenbaring. Helligånden skal gøre noget i menneskers hjerter. Men det gør han gennem ordet. Det gør han gennem Bibelens ord. Så når vi underviser, når vi forkynder, når vi læser, så skal vi være opmærksom på, at det vi møder der, det er information om Gud. Og det skal folk forholde sig til. Det skal de lære. Men samtidig så sker der også noget mere end det. Det er ikke bare kolde fakta. Men Gud, han kommer selv og handler med mennesker, skaber troen i deres hjerte gennem det ord. Og begge dele skal finde sted. Det er den måde, vi skal gå til ordet på. Det er ikke bare et sted, jeg slår op i for at sige, nå, hvem er Gud så? Så lærer jeg lidt mere om ham. Men det er et sted, hvor jeg faktisk møder Gud selv. Det her, det tror jeg er vigtigt at tage med sig. For det betyder noget, hvordan vi ser på Bibelen. Det betyder noget for, hvordan vi ser på forkyndelsen. Det betyder noget for, hvordan vi ser på det at være sammen som kristne. At vi sidder ikke bare her, fordi det er en eller anden klub, hvor vi alle sammen skal blive lidt klogere. Men vi sidder her faktisk, fordi vi er sammen med Jesus lige nu. Og det er du brug for. Som kristen har du brug for igen og igen at være sammen med Jesus, og det er du nu. For en del år siden, der gik jeg på Silkeborg Gymnasium, og der var en pige i min klasse, som havde været en del af et kirkeligt miljø i nogle år, men efterhånden havde hun forladt det. Og så spurgte jeg hende på et tidspunkt, hvorfor har du forladt det kirkelige? Og så sagde hun, det skyldes jo, at jeg godt kender alle evangelieteksterne. Altså jeg har gået i kirke, men alle de der lignelser, jeg kan dem godt, jeg har brug for at høre dem igen. Jeg ved godt, hvad de går ud på. For hende var det bare information, tom information, og nu kunne hun det, nu havde jeg brug for at høre mere om det. Men når vi sidder og lytter og læser de samme tekster igen og igen og igen, og vi kan dem jo godt, mange af dem, så er det fordi, det er jo ikke bare informationer, som vi krydser af, og nu ved vi det. Det er fordi, der siger det noget om, hvem Gud er, og han siger noget til mig gennem det. Og det ord, det er mægtigt. Det gør en forskel. Det kan nemlig bevare dig i troen på Jesus, men det kan også skabe troen i menneskers hjerter, som ikke kender ham. En af de gode fortællinger i mit liv, det er, at jeg har haft en teenklubleder, da jeg gik i teenklub i Silkeborg. En af de teenledere, vi havde, han er ikke vokset op i et kristent hjem. Han voksede op i en helt almindelig dansk familie. Og på et tidspunkt, så kom han ind i en trosvandring. Der skete det, at han en dag havde oplevet det, at Jehovas vidner, de bankede på hans dør, og han talte med dem. Og så kan han ikke huske noget af, hvad de sagde. Han husker ikke ret mange detaljer. Han kan bare huske én ting, og det var, at de sagde meget om, at man skulle læse Bibelen. Det synes han var lidt interessant. Aftenen inden Jehovas vidner bankede på hans dør, der havde han fået et angstanfald. Han havde ligget om aftenen i sin seng, så havde han fået et angstanfald. Og så havde han tænkt, hvad gør jeg? Jeg er simpelthen så bange. Og så havde han bedt faderen. Han kendte faderen, så bad han det. Så synes han, det hjalp. Dagen efter møder han Jehovas vidner, og så tænker han, er det her en tilfældighed, eller er der noget på spil? Er der et eller andet åndeligt i virkeligheden? Og så gjorde han det, at han begyndte at læse Bibelen forfra. Det er, som man starter med en bog, man starter forfra. Så hver eneste aften, inden han skulle sove, så læste han 5 kapitler, startede i første Mosebog, og så begyndte han ellers bare at læse 5 kapitler hver aften. Og så på et tidspunkt, så besluttede han sig for, det her, det vil jeg leve mit liv på. Så han tænkte, jeg tror, jeg vil gerne blive en del af Jehovas vidner. Det var hans forældre meget, meget trætte af at høre. Det var de ikke særlig glade for. Så de hjalp ham med at finde en bibelskole, der lød mindre fundamentalistisk, nemlig Luthersk Missions Højskole. De syntes, det lød slemt nok, men det var trods alt ikke Jehovas vidner. Så han tropper op på Luthersk Missions Højskole, og han viser ikke svinekød. For han er knap nok nået frem til det nye testamente. Og han tænker, jeg skal jo leve efter Guds ord. Det her, det er jo Guds ord. Jeg skal leve efter det. Og så fik han flere ting på plads. Han fik mere information efterhånden, som han voksede i troen. Det er noget, det vi gør her. Vi får mere information. Men mødet med Gud, det havde fundet sted. Og det havde ikke fundet sted, fordi han havde mødt nogle kristne. Det havde fundet sted, fordi han læste Guds eget ord. Vi skal ikke underkende, at Gud han handler mægtigt gennem det ord. Så kom han tilbage til Silkeborg, så blev han min teamklubleder, og så fortalte han nogle af de her ting, og det gav altså en vished om, at det ikke er ligegyldigt, det vi bruger vores tid på. Vi sidder ikke bare til teamklub, tænkte jeg, fordi vi skal have lidt information og bibelhistorie, men der sker noget, når vi er til teamklub. Og det sker også, når vi er på lejr. Det sker, når vi er til gudstjeneste. Det sker, når vi er til møde. Gud handler. Og det er også det, Peter han gør opmærksom på. Den, altså profeternes tale, gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Hvis I er opmærksom på profeternes tale, så kan troen skabes. Billedligt, så taler Peter om morgenstjernen, der stiger op i hjertet. Husk det, siger Peter. Fordi snart så er jeg her ikke længere. Og hvis døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige skal stå på vid gab for jer, så skal I huske nogle ting. Målet det er det evige liv. Målet det er at være klar, når Jesus kommer igen. Fasthold det. Hvis det skal fastholdes, så skal I huske det apostoliske budskab. For det kommer fra Jesus Kristus. Det jeg skriver til jer, det skal I kunne genkalde jer. Det skal I, fordi det er sandt, og det er historisk. Jeg så det med mine egne øjne. Det gør I ikke, men I har noget, der er lige så godt. Giv Guds inspirerede ord fokus. Vi vil bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at du har åbenbaret dit ord. Tak fordi, at det ikke bare er informationer om dig, men det er også virkekraftigt. Du skaber troen i menneskers hjerter gennem det. Og Herre, vi kender hver især mennesker, som, så vidt vi kan se, ikke kender dig. Enten har de forladt dig, måske har de aldrig kendt dig, måske så ved vi ikke, hvor de står. Måske det er ind i vores eget liv, hvor vi er begyndt at vakle. Herre, der beder vi dig om, at du må virke mægtigt med dit ord, ved din ånd. Amen.